Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke kota New York dan menemui diaspora Indonesia Omar Karim Prawiranegara yang adalah pemilik Warkop NYC. Warkop NYC adalah warung kopi ala Indonesia yang berlokasi di pusat kota New York. Nanti Omar akan bercerita mengenai Warkop NYC dan juga menu Ramadan yang tahun ini tersedia di warung kopinya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ILC Ikro Learning Center dari Maryland mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Langsung saja kita simak obrolan saya bersama Omar Karim Prawiranegara, pemilik Warkop NYC di kota New York.
Nah, awalnya mungkin Omar bisa bercerita lagi ya mengenai Warkop NYC.
Okay. Ya, jadi Warkop NYC ini mulanya di tanggal 3 Maret 2022, which is 1 tahun yang lalu. Umurnya genap 1 tahun, persis di bulan Maret ini juga. Kita berdiri di Manhattan, di Hell's Kitchen tepatnya. Di antara 52 Street dan 9 Avenue. Konsep dari Warkop sendiri sebenarnya sama seperti warkop-warkop yang ada di Indonesia. Warkop kan akronim dari warung kopi. Jadi kita servingnya kurang lebih kopi-kopian, tentunya specialty kopi dari Indonesia juga gitu. Terus yang paling khasnya kan kalau warkop di Indonesia itu juga menyediakan mie instan dengan berbagai macam topping. Dan juga makanan-makanan lainnya kayak gorengan, kita ada bakwan, bakwan sayur, tahu, tempe. Terus kita juga ada roti bakar, pisang bakar, seperti itu. Ya kurang lebih itu yang kita serving gitu. Tapi di luar itu sebenarnya ada cita-cita lain dari Warkop NYC itu sebagai creative hub anak muda Indonesia. Ya nggak harus muda juga sih, intinya kayak orang Indonesia punya creative hub salah satunya di Warkop ini. Karena beberapa kali dari setahun kebelakang kita berdiri, kita banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi baik dengan fotografer di Indonesia, terus pelaku industri kreatif di Indonesia lainnya, ada artis, terus udah gitu pelaku F&B lain di Indonesia. Gunanya apa? Supaya mereka punya kesempatan untuk bisa melihat pasar Amerika, khususnya New York, jauh lebih dalam. Dan juga penduduk lokal New York itu bisa tahu budaya Indonesia lewat makanan. Which is hal yang paling mudah untuk berdiskusi dan ngobrol.
Okay, Omar. Nah, ini kalau kita bisa melihat juga, Warkop NYC ini menjual makanan halal gitu. Awalnya gimana? Kenapa memutuskan untuk menjual makanan halal?
Ya, sebenarnya kita emang berfokus ke makanan-makanan Indonesia yang majority kan sebenarnya penduduk muslimnya terbesar di dunia ya kita hitungannya. Terus aku tuh ngelihat di New York nih sekarang lagi apa ya, segala sesuatu yang memiliki cap halal, terus begitu community-community yang mencari makanan halal, baik itu yang beragama muslim ataupun non-muslim, itu mencari logo halal bukan semata-mata mereka punya keyakinan tertentu, tapi lebih ke proses pembuatannya tuh jauh lebih mungkin higienis ya, dan ya bersih, higienis seperti itu. Jadi kayak kita ngelihat satu opportunity yang sedang naik daun lah intinya kayak gitu. Karena di pusat-pusat perbelanjaan pun ketika kita mencari raw material, section halal food tuh semakin besar, semakin sekarang. Jadi kita tertarik untuk mengeksplor lebih jauh hal-hal tersebut.
Oke, dan tanggapan dari pelanggan sejauh ini gimana ketika mengetahui bahwa Warkop NYC ini salah satu restoran halal di New York?
Ya, jadi sebenarnya kita nggak secara memarketingkan bahwa kita restoran halal gitu. Cuman sering berjalannya waktu, tepatnya bulan ketiga kita buka, itu ada salah satu telepon dari salah satu calon customer kita nanya kayak, saya melihat di sini ada corned beef gitu, terus ada bakso sapi, terus mereka nanya apakah bahan baku yang digunakan ini bahan baku halal gitu. Kayak itu orang lokal, kalau nggak salah Asian American gitu lah. Terus kalau kita bilang, oh ya kebetulan memang bahan-bahan yang kita cari itu kayak cornernya, corner Argentina itu emang ada cap halalnya juga gitu. Kita emang secara nggak langsung mencari yang kalau bisa yang halal gitu, by default aja. Terus dari situ dia datang, terus mengajak teman-temannya, dan ternyata dia ngasih review di Instagram lah. Dari hasil reviewnya dia ternyata mengundang apa, menarik minat dari salah satu foodies, apa ya namanya, vlog foodies di New York yang bertemakan halal, itu Muslim foodies, untuk datang gitu. Dia datang secara datang, kita undang, datang sendiri. Terus habis di review oleh mereka, semakin banyak orang yang datang karena melihat merefer dari reviewer itu gitu. Jadi kayak orang-orang tuh tahu kalau oh ini salah satu makanan halal yang ada di sekitar Hell's Kitchen, karena mungkin banyak makanan Asia lainnya ya, tapi beberapa diantaranya tuh menggunakan bahan baku yang tidak halal gitu. Jadi kayak mungkin masih jarang gitu yang benar-benar pure halal gitu, yang selebihnya jadi kayak salah satu opsi buat mereka mendapatkan makanan halal di Manhattan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan kita akan melanjutkan obrolan saya dengan Omar Karim, Prawira Negara, diaspora Indonesia di kota New York, pemilik Warkop NYC.
Kalau pelanggannya secara umum siapa aja nih, Omar?
Kita bergerak terus, maksudnya di awal-awal kita buka hampir 70% sih orang Indonesia, Mbak. Tapi belakangan ini setelah direview beberapa media lokal kayak New York Times, terus Eater, lalu beberapa vlog-vlog lokal juga, ini kontribusi apa ya, pelanggan kita yang lokal atau bule gitu ya, Amerikanya mulai naik gitu. Mereka awalnya cuman beli kopi, tapi lama-kelamaan dia nanya ini apaan, terus dia nyobain Indomie Telur Cornet dan lain-lain, tofu itu, dan vegan juga, orang-orang yang vegan kayak nyobain bakwan jagung. Itu mulai banyak orang lokal yang biasanya dinner ramenya. Sekarang jadi kayak kontribusinya mungkin udah 50-50 kali yang lokal sama yang Indonesia. Cuman Indonesia ya, majority sekarang turis Indonesia yang lagi main ke New York, kayak gitu.
Oke, kalau tanggapan dari warga lokalnya sendiri mengenai makanan Indonesia gimana nih, Omar?
Sebenarnya banyak pertanyaan dari mereka. Karena gini, karena waktu kita kan warung ya, Mbak, range makanan kita terbatas, nggak menyediakan berbagai macam jenis-jenis makanan Indonesia yang komplit gitu, kayak restoran full kitchen gitu ya. Nah, mereka tuh ada beberapa yang nanya kayak, ada nasi goreng nggak? Terus udah gitu, sate gitu. Hal-hal yang common ya, yang dikenal akan makanan khas Indonesia. Jadi sebenarnya ini salah satu fungsi kita juga. Akhirnya kita nge-refer mereka untuk kalau mau nyobain makanan Indonesia, itu banyak di area Queen. Kita nyebutin teman-teman lain yang kayak Pak Awang, Asian Taste, Sky gitu, untuk mereka cobain ke sini. Cuman permasalahan mungkin jarak ya gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar jadi bridging awal nyobain makanan Indonesia yang paling street lah gitu, hawker gitu, yang di pinggir jalan. Kita kalau misalnya datang ke toko kita juga yang di Manhattan, itu pas masuk tuh banyak frame-frame foto tentang Warkop yang ada di Jakarta gitu. Jadi mereka kurang lebih bisa memahami, oh Warkop tuh di Indonesia kayak gini gitu, benar-benar tempat untuk semua orang lah gitu. Jadi ya kita mengedukasi mereka, oh ya udah ini di treatmentnya as a coffee shop, mereka pun paham.
Oke, nah kalau di New York sendiri untuk mencari bahan makanan halal itu susah nggak Omar?
Enggak sih, alhamdulillahnya mungkin salah satu state yang paling mudah untuk dapetin makanan halal ya. Beberapa daerah bahkan kayak di restoran Depot itu udah banyak section halal gitu. Terus ada salah satu website restoran namanya Webstoran, itu juga ada section halal sendiri gitu. Di Costco pun demikian. Jadi ditambah lagi di beberapa area di New York kayak di Astoria itu banyak community muslimnya. Di situ juga banyak menjual daging-daging halal dan makanan-makanan bahan baku halal lainnya.
Oke, dan kedepannya dari Warkop NYC ini ada rencana apa nih Omar?
Kedepannya doain aja insya Allah kita mau buka cabang di state lain. Dan ada sedikit mungkin beberapa teman-teman ada yang anggap ini sedih, tapi beberapa lagi menyambut baik. Kita kemungkinan akan relokasi dari lokasi yang sekarang yang di Manhattan. Kita akan geser kemungkinan insya Allah itu ke area Brooklyn, Greenpoint, atau Williamsburg kayak gitu. Jadi harapannya ini tempatnya jauh lebih besar dan juga bisa mengakomodir keinginan teman-teman yang selama ini dan tamu-tamu warkop yang selama ini datang, juga masukan-masukan mereka. Jadi kayak bisa jadi whole concept yang unik yang bisa kesan kolaborasi dan hub kreatifnya tuh lebih dapat, terutama buat teman-teman yang ada di Indonesia.
Nah itu tadi obrolan saya bersama Omar Karim, prawira negara, pendiri dan juga pemilik Warkop NYC di New York. Jangan kemana-mana, masih akan ada informasi menarik lainnya yang akan hadir di VOA Executive Lounge kali ini. Tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Saat suasana Ramadan mewarnai hidup Muslim di seluruh dunia, tiap bangsa dan negara memiliki tradisi tersendiri, bahkan hidangan yang menjadi ciri khas budaya mereka. Di Sudan, sebuah minuman khas telah menjadi favorit warga sebagai pelepas dahaga sepanjang bulan puasa. Laporan berikut akan mengajak Anda untuk mengikuti proses pembuatan minuman tradisional tersebut. Di Sudan, minuman yang memiliki rasa pahit campur manis telah identik dengan bulan Ramadan. Minuman yang pembuatannya sulit dan memakan waktu lama tersebut dijuluki Hello Moor dan dapat ditemukan di hampir semua meja makan keluarga di negara Afrika Timur Laut tersebut menjelang waktu berbuka puasa. Wissal Abdel Ghani adalah seorang ibu rumah tangga, satu di antara sekelompok kecil ibu-ibu pembuat minuman khas tersebut di pedesaan Om Asher di pinggiran kota Khartoum, ibu kota Sudan. Mereka mengolah campuran minuman itu untuk kemudian disajikan di gelas bening. Kepada kantor berita AFP, Wissal menjelaskan bahwa tradisi tersebut mereka peroleh secara turun-temurun dari para nenek dan ibu mereka. Minuman Hello Moor tersebut merupakan hidangan wajib, dan tanpanya meja makan akan terasa kurang lengkap. Maka dari itu mereka harus memperolehnya bagaimanapun caranya. Mereka yang tidak bisa membuatnya akan membeli minuman yang sudah jadi, karena cara pembuatannya sangat rumit. Ibu berusia 43 tahun tersebut menambahkan bahwa minuman tersebut telah menjadi pelepas dahaga mereka yang menjalani ibadah puasa. Adapun proses pembuatannya melibatkan jagung. Setelah dipanen, jagung kemudian dijemur, lalu digiling dan dicampur dengan rempah-rempah seperti fenugreek atau kelabat, jinten, dan kembang sepatu, yang juga merupakan minuman esensial lainnya di Sudan pada bulan Ramadan. Campuran tersebut kemudian direndam dalam air gula selama beberapa hari. Hasilnya merupakan pasta tebal berwarna coklat yang disebarkan di atas piringan yang dipanggang di atas kayu bakar, menjadi lapisan tipis berwarna kulit.
Hasilnya, lapisan seperti kue dadar. Lapisan ini siap untuk direndam sebagai langkah terakhir pembuatan minuman favorit tersebut. Disajikan sedingin mungkin, minuman ini merupakan salah satu cara warga Sudan yang berpuasa untuk melepas dahaga, menyegarkan diri di salah satu negeri terpanas di dunia. Minuman ini sangat identik dengan Ramadan di Sudan. Bahkan kedutaan Amerika pun menggunakan Twitter untuk mempromosikan staf yang membuatnya dengan memperlihatkan para diplomat memegang sendok kayu di atas bara dan menyeruput cairan berwarna kekuningan tersebut. Wisal menceritakan bahwa di saat salah satu di antara mereka ingin membuat minuman tersebut, mereka akan memanggil semua teman-teman, tetangga, dan sanak saudara untuk membantu. Dan mereka pun akan meluangkan waktu untuk itu. Ini merupakan sebuah usaha bersama dan hasilnya dibagi-bagikan di antara mereka. Bahkan yang tidak tahu cara membuatnya sekalipun akan kebagian karena mereka telah membantu untuk persiapan berbuka puasa. Bagi Wisal, pembuatan Hello Moor dan Ramadan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, resep aslinya belum tentu mengandung semua bahan yang mereka gunakan. Isinya bertambah dari generasi ke generasi, namun rasanya akan tetap sama. Ia menambahkan, hanya dengan mencium aroma dari rumah yang sedang membuat Hello Moor, ia dapat mengetahui bahwa Ramadan telah tiba. Suasana yang istimewa datang bersama Ramadan dan Hello Moor. Demikian laporan tim VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Wanita asal Riau, Elvira atau yang biasa dipanggil dengan sapaan Uni Saada adalah juru masak dan sekaligus pemilik toko rame. Uni Saada mengatakan,
saya datang sini tahun 1995, itu tuh udah jalan udah 3 tahun. Ya sampai sekarang saya masih bekerja di dapur. Ya.
Sejak Oktober 2021, Uni Saada mengambil alih kepemilikan restoran dan sudah menyajikan makanan halal sejak pertama kali buka tahun 1992. Restoran ini menyediakan makanan dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya nasi rames, gulai otak, gulai cincang, dan juga makanan khas Riau.
Khas Riau itu kayak roti canai ya, gulai terong kayak gitu kan. Itu khas Riau tuh yang gulainya hitam, masak hitam, kari hitam. Habis itu kita ada lontong mie, itu juga dari Riau. Tapi kita udah nggak ada lagi di menu sekarang. Itu kalau misalnya customer minta, kita bisa bikin.
Selama bulan Ramadan, restoran ini tetap buka, tapi tidak menyediakan makanan khusus untuk buka puasa bersama. Namun, ada satu hal yang menarik dari restoran ini. Ali Fauzi, pegawai restoran, mengatakan,
selama Ramadan kita nggak makan di dalam. Sepakat sama Uni juga kan, ya udah kita tunggu aja. Jadi kita bisa terawih, bisa buka, lebih nyaman lah gitu, kayak gitu.
Tapi ada pengecualian, bagi pelanggan yang sudah sepuh, diperkenankan untuk menyantap hidangan di tempat. Mayoritas pelanggan, orang Indonesia dan warga sekitar, terutama warga Amerika keturunan Belanda. Alan De Koning, seorang pelanggan, mengatakan,
saya sudah bertahun-tahun datang ke sini, orang tua saya dan saya bagian dari komunitas Indonesia Belanda. Saya membeli nasi kuning tentunya.
Jet Thomas, seorang pelanggan yang datang dari Los Angeles.
Thai food is kind of like everything's kind of the same, you know. You get Vietnamese, everything's kind of the same, you know. You get Chinese food, everything's kind of.
Beli makanan Thailand, semua rasanya serupa. Beli makanan Vietnam, semua rasanya juga serupa. Beli makanan Chinese, semua rasanya serupa. Hal yang unik dari makanan Indonesia, kemanapun Anda pergi, tiap daerah memiliki cara memasak yang berbeda, juga rempah-rempahnya.
Nasi bungkus dan nasi kuning adalah menu favorit pelanggan. Ronan Zakaria dan Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Para penggemar Star Wars disuguhi cuplikan khusus film dan berbagai acara yang akan datang di acara perayaan Star Wars Eropa 2023 atau Star Wars Celebration di London belum lama ini. Berikut selengkapnya. Belum lama ini, para penggemar Star Wars berkumpul di ajang Star Wars Celebration yang diselenggarakan di London Excel Center di London, Inggris. Acara ini memungkinkan para penggemar Star Wars untuk bisa merasa lebih dekat dengan karakter favorit mereka. Aktor asal Inggris Dean Charles Chapman adalah salah satu aktor yang sebentar lagi akan tampil dalam film seri The Acolyte. Film seri ini mengambil latar belakang cerita sebelum berbagai peristiwa yang terjadi dalam film-film Star Wars. Saat ditemui oleh Associated Press, aktor berusia 25 tahun yang terkenal lewat perannya dalam film seri Game of Thrones ini mengatakan,
"Well, the fandoms are very strong, for sure, on both sides. I'm not sure, it's early days to compare because I've never been to a Star Wars celebration before. I guess there's swords, lightsabers, similarities. Yeah, they're all good people."
Dean Charles Chapman mengatakan, "Fandom Star Wars dari berbagai sisi pastinya sangat kuat. Ia belum pernah menghadiri acara Star Wars Celebration sebelumnya. Ia pun menebak mungkin ada yang membawa pedang, juga lightsabers atau pedang cahaya." Giancarlo Esposito yang berperan sebagai Moff Gideon dalam film seri The Mandalorian sangat senang bisa berada di London untuk menghadiri acara yang ditujukan bagi para penggemar Star Wars tersebut.
I love Star Wars Celebration. I love these events where the audience is so very enthusiastic about our show, but also about the return of such a very, 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 you know, fantastic character that I have to play in Moff Gideon.
Katanya ia suka dengan acara Star Wars Celebration. Ia senang dengan acara ini di mana para penonton sangat antusias dengan pertunjukan mereka, juga dengan kembalinya karakter yang sangat fantastis yang harus ia tunjukkan lewat tokoh Moff Gideon. Perusahaan Lucasfilm yang adalah rumah produksi film Star Wars mengumumkan 3 film Star Wars yang baru, termasuk kembalinya aktris Daisy Ridley yang berperan sebagai Rey dalam salah satu filmnya, yang diumumkan di acara Star Wars Celebration di London oleh Presiden Lucasfilm, Kerry Kennedy. Para sutradara yang akan mengarahkan film-film ini adalah James Mangold, Dave Filoni, dan Sharmin Obaid-Chinoy. James Mangold yang pernah menyutradarai film Logan pada tahun 2017, serta film Indiana Jones and the Dial of Destiny yang akan dirilis bulan Juni mendatang, akan menyutradarai film berjudul The Dawn of the Jedi. Dave Filoni akan fokus pada era New Republic dan dikatakan akan menutup kisah-kisah yang saling berhubungan yang diceritakan dalam The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka, dan serial lainnya yang ditayangkan di layanan streaming Disney Plus. Film arahan sutradara pemenang Piala Oscar kelahiran Pakistan, Sharmin Obaid-Chinoy, akan fokus pada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah film Star Wars The Rise of Skywalker dan akan menampilkan aktris Daisy Ridley sebagai Rey yang diceritakan tengah membangun pasukan Jedi Order yang baru atau New Jedi Order. Sharmin Obaid-Chinoy sendiri sebelumnya pernah menyutradarai film seri Miss Marvel. Sedangkan Dave Filoni adalah sutradara film seri The Mandalorian dan juga Ahsoka yang rencananya akan dirilis bulan Agustus mendatang. Sekian dulu cerita mengenai Star Wars Celebration dan juga pengumuman film-film Star Wars yang baru. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Personil BTS Suga baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul People Part 2 menjelang peluncuran album solo resmi pertamanya di Day. So far away you're gone, getting far away. Menggunakan nama August D pada lagu tersebut, Suga berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Korea Selatan, IU. No anymore, Keduanya sempat berkolaborasi dalam lagu IU yang berjudul 8 pada tahun 2020, di mana Suga juga berperan sebagai produser. Lagu People Part 2 ini berhasil menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu iTunes di hari pertama perilisannya. Dan hingga hari ini, video musik lagu People Part 2 juga telah ditonton lebih dari 10 juta kali di YouTube. Tidak hanya album solo resmi, Suga juga akan meluncurkan film dokumenter melalui layanan streaming Disney Plus yang sudah sangat dinanti.
Anje, 하고 싶은 일 어떻게 해야 될까? 서른이잖아요.
Diberi judul Suga Road to D-Day, film dokumenter ini akan mengikuti perjalanan musik Suga yang berkeliling ke berbagai negara dari Korea Selatan hingga ke Jepang demi menemukan inspirasi untuk album solonya. Rencananya, album solo dan film dokumenter ini akan dirilis secara bersamaan tanggal 21 April mendatang. Tidak hanya tengah sibuk mempersiapkan peluncuran album solo dan film dokumenternya, Suga juga baru saja ditunjuk resmi menjadi duta NBA. Lewat sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram NBA, Suga mengatakan menjadi duta NBA merupakan sebuah kehormatan baginya karena ia sudah mencintai olahraga basket sejak muda. Suga yang memiliki nama asli Min Yoongi dijadwalkan akan melakukan tur solonya yang akan dimulai di Amerika tanggal 26 April mendatang dan berakhir pada tanggal 25 Juni di Korea Selatan. Ia juga dijadwalkan tampil selama 3 hari di Indonesia, tanggal 26 hingga 28 Mei. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!